Репортер от водещо бразилско списание изучаваше църквата като част от подготовката за водеща новинарска статия. Той изучавал нашето учение, посетил Центъра за обучение на мисионери и хуманитарните центрове. Той говорил с приятели на църквата и с други, които не били приятелски настроени. В интервюто с мен репортера изглеждаше искрено чуден, като ме попита: как някой би могъл да не ви счита за християни? Знам, че той имаше предвид църквата, но съзнанието ми възприе въпроса лично и аз тихо се запитах: моят живот отразява ли любовта и отдадеността, които чувствам към Спасителя? Исус попитал фарисеите: какво мислите за Христа? Последната оценка на нашето ученичество няма да бъдем съдени от приятели или врагове. По-скоро, както казва Павел, ние всички ще застанем пред Божието съдилище. В този ден важните въпроси за всеки от нас ще бъдат: какво мисли Христос за мен? Въпреки своята любов към цялото човечество, Исус укорително се обръща към някои около Него като лицемери, безумци и беззаконници. Той одобрително нарича други чеда на царството и виделината на света. Той с неодобрение се обръща към някои като ослепели, безплодни, хвали други като чисти по сърце и такива, които гладуват и жадуват за правдата. Той тъгува, че има невярващи и от света, а други цени като избрани ученици и приятели. И така, всеки от нас пита: какво мисли Христос за мен? Президент Монсън е описал нашите дни като отдалечаващи се от духовното, с ветровете на промяната, които вилнеят край нас, и моралните устои на обществото продължават да се разпадат пред очите ни. Това е време с нарастващо неверие и неуважение към Христа и Неговите учения. В тази бурна среда ние се радваме да бъдем ученици на Исус Христос. Ние виждаме Господната ръка навсякъде около нас. Нашата крайна цел е ясно показана пред нас. Това е вечен живот, се молил Исус, да позная Тебе, единия истинен Бог и Исуса Христа, когото си изпратил. Да бъдем ученици в тези съдбовни последни дни ще има голямо значение за вечността. Посланията, които чухме по време на тази конференция, са пътепоказатели от Господ по пътя на ученичеството. Докато слушахме през тези два дни, молики се за духовно напътствие, и докато изучаваме и се молим относно тези послания в дните напред, Господ ни благославя със специално напътствие чрез дара на Светия Дух. Тези чувства ни обръщат още повече към Бог, покайващи се, покорни, вярващи и доверяващи се. Спасителят откликва на нашите постъпки на вяра. Ако ме люби някой, аз ще пази учението ми и Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при Него и ще направим обиталище у Него. Призивът на Исус «Дойди и ме следвай» не е само за онези, които са подготвени да участват в духовната олимпиада. Всъщност, ученичеството не е състезание, а покана към всички. Нашето пътуване в ученичеството не е спринт по пистата, нито дори дълъг маратон. Това е траещо цял живот пътуване към един по-селестиален свят. Неговата покана е призив за всекидневни задължения. Исус казва: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Ние може да не сме в най-добра форма всеки ден, но ако се опитваме, предложението на Исус е изпълнено с насърчение и надежда. Дойдете при мене, всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Където и да сте по пътя на ученичеството, вие сте на правилния път, пътят към вечен живот. Заедно ние можем да си помагаме и подкрепяме един друг в прекрасните и важни бъдещи дни, каквито и да са трудностите ни, слабостите, които ни ограничават, или невъзможните ситуации, които ни заобикалят. Нека да имаме вяра в Сина Божий, който заявил: всичко е възможно за този, който вярва. Нека да споделя два примера за ученичество в действие. Първият е от живота на президент Томас Монсън, който показва силата на обикновената доброта и ученията на Исус. А по-големия между вас нека ви бъде служител. Почти 20 години преди 20 години президент Монсън говори на обща конференция за 12-годишно момиче, страдащо от рак. Той разказа за нейната смелост и за добротата на нейните приятели, които я носили до планината Тимпаногос. Преди няколко години аз се запознах с Джейми Палмър Бринтън и чух историята от различна перспектива. Перспективата на това, което президент Монсън направил за нея. Джейми се запознала с президент Монсън през март 93-та година, денят след който и били казали, че образуването на коляното й било рак на костите. С баща й до него, президент Монсън отслужил свещеническа благословия, обещавайки: Исус ще бъде от дясната ти страна и от лявата ти страна да те насърчава. Като си тръгнала от неговия офис в този ден, Джейми казала: аз отвързах един балон, който беше завързан с моята инвалидна количка, и му казах, и му го дадах: ти си най-добрият, пишело на балона. По време на лечението с химотерапия и операция за спасяване на крайниците, президент Монсън ни я забравил. Джейми каза: президент Монсън беше пример за това какъв трябва да бъде истинският ученик на Христос. Той ми издигна от тъгата към велика и постоянна надежда. 3 години след първата им среща, Джейми отново стоява в офиса на президент Монсън. Когато срещата свършила, той направил нещо, което Джейми никога няма да забрави. Типично за грижливостта на президент Монсън, той е изненадал със същия балон, който тя му дала преди 3 години. Ти си най-добрата, заявявал балонът. Той го запазил, знаейки, че тя ще се върне в неговия кабинет, след като се излекува. 14 години след първата им среща, президент Монсън бракосъчетал Джейми Палмър и Джейсън Бринтън в храма Солт Лейк. Ние можем да научим толкова много от ученичеството на президент Монсън. Той често подсеща висшите ръководители да помнят един простичък въпрос: какво би направил Исус? Исус казал на началника на синагогата: не бой се, само вярвай. Ученичеството е да му вярваме по време на мир, както и по време на трудности. Когато нашата болка и страх са успокоени от убеждението, че Той ни обича и спазва обещанията си. Наскоро се запознах с семейство, което е прекрасен пример за вярата в Него. Олган и Солине Сентелус от Порто-Пренс, Хаити, ми разказаха своята история. На 12 януари 2010 Олган бил на работа, а Солине била в църквата, когато унищожителното земетресение разтърсило Хаити. Трите им деца, Ганси на 5 години, Анджи на 3 и Гансли на 1, били вкъщи в апартамента им с приятел. Навсякъде има огромни поражения. Както си спомняте, десетки хиляди загубиха живота си през този януари в Хаити. Олган и Солине изтичали до техния апартамент, за да намерят децата. Триетажният блок, където живеел семейството, се бил срутил. Децата не успели да избягат. За напълно разрушената сграда не се очаквало да има спасителна акция. Олган и Солине били служили като пълновременни мисионери и били женени в храма. Те вярвали в Спасителя и в Неговите обещания за тях. При все това, сърцата им били съкрушени. Те плакали неутешимо. Олган ми каза, че в най-тъмния си час започнал да се моли. Небесни Отче, ако е волята Ти, да може поне едно от децата ми да е живо. Моля Те, помогни ни. Отново и отново Той обикаля около сградата, молейки се за вдъхновение. Съседите се опитвали да го утишат и да му помогнат да приеме загубата на децата си. Огън продължава да обикаля около развалините на срутената сграда с надежда и с молитва. Тогава се е случило истинско чудо. Огън чул почти неуловим бебешки плач. Това бил плачът на неговото бебе. В продължение на часове съседите, като обезумени, разкопавали отломките, рискувайки собствения си живот. В нощната тъмнина, през пронизващите звуци на чуковете и дуетата, спасителите чули друг звук. Те спрели чукането и заслушали. Не могли да повярват какво чуват. Звукът бил на малко дете, което пело. 5-годишният Ганси по-късно казал, че знал, че баща му ще го чуе, ако пее. Под тежестта на смазващия бетон, който по-късно причинил ампутацията на ръката му, Ганси пеел неговата любима песен. Чедо, на Бога съм. С напредването на часовете, сред тъмнината, смъртта и отчаянието на много други скъпоценни синове и дъщери Божии в Хаити, семейство Сентелос получило чудо. Ганси, Анджи и Гасли били открити живи под изравнената с земята сграда. Чудесата не винаги са толкова незабавни. И понякога ние сме огрижени, защо чудото, за което се молим тъй искрено, не се случва тук и сега. Но доверявайки се на Спасителя, обещаните чудеса ще се случат. Дали в този живот или в следващия, всичко ще бъде наред. Спасителят заявява, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. В света имате скръб, но дерзайте. Аз победих света. Аз свидетелствам, че като го обичате, като му се доверявате, вярвате и го следвате, вие ще чувствате неговата любов и одобрение. Като питате какво мисли Христос за мен, вие ще знаете, че вие сте Негови ученици, вие сте Негови приятели. Чрез Неговата благодат, Той ще направи това за вас, което вие не можете да направите за себе си. С нетърпение очакваме заключението на нашия обичен пророк. Президент Томас Монсън беше ръкоположен за апостол на Господ Исус Христос, когато бях на 12 години. В продължение на повече от 48 години, ние сме били благословени да го слушаме да свидетелства за Исус Христос. Свидетелствам, че сега Той е старшия пророк, апостол на Спасителя на земята. С огромна обич и възхищение към многобройните ученици на Исус Христос, които не са членове на тази църква, ние смирено заявяваме, че ангелите са отново на земята в наши дни. Църквата на Исус Христос, както Той е установил в древността, беше възстановена със силата, обредите и благословиите на небесата. Книгата на Мормон е още едно свидетелство за Исус Христос. Свидетелствам, че Исус Христос е Спасителят на света. Той страда и умря за нашите грехове и възкръсна на третия ден. Той е възкресен. В един бъдещ ден всяко коляно ще се преклони и всеки език ще признае, че Той е Христос. В този ден няма да се притесняваме дали другите ни считат за християни. Тогава очите ще гледат в Него и душите ни ще бъдат приковани към въпроса: какво мисли Христос за мен? Той е жив. Свидетелствам за това в името на Исус Христос. Амин.